Strana 119. Serpentes. Eva se probudila u svojoj mračnoj sobi. Znala je da se već razdanilo, ali na prozoru su bili spušteni debeli zastori od tamno-plavog platna. Volela je da spava u potpunom mraku. Jako jutarnje svetlo ju je ometalo u njenim snovima. Često je sanjala putovanja, odlazak u nepoznate tamne zemlje. Plesala je na mesečini, usred crne šume, gde su stabla bila isprepletena lijanama nalik na zmije. Ali sanjala je i lepše stvari, istina, samo ponekad, ne toliko često. I ovoga puta je usnula prijatan, romantičan san, zato joj je bilo malo mrsko što se probudila. Sanjala je da se nalazi u parku. Sedela je na klupi, pognute glave i stisnutih šaka na butinama. Imala je na sebi crnu, tanku pelerinu koja je bila zakopčana samo jednim dugmetom blizu vrata. Odatle prema njenim nogama haljina se postepeno širila tako da je materijal blizu kolena ležao na klupi pored nje. Imala je crni veš na sebi. Smelo otvoren grudnjak, čipkaste providne gaćice iznad kojih se natezao držač njenih svilenih čarapa. Znala je da će se sa nekim sresti, zato je bila tako izazovno obučena. Kada je podigla pogled, jedan zgodan muškarac, u tankoj sivoj majici i pantalonama boje čokolade, stajao je ispred nje. Instinktivno je prebacila nogu preko noge. Učinila je to tako naglo da joj se na desnoj nozi otkačila svilena čarapa. Morala je opet spustiti pogled da to popravi. Kada je ponovo podigla glavu, pridošlica je već nestao. Ustala je i poželjela da krene da ga potraži, ali noge su joj upale u zmijska legla koje su se odjednom tu stvorila. To joj nije smetalo. Volela je zmije. Smatrala ih je svojim prijateljima, svojim pomagačima. Posle nekoliko koraka okrenula je glavu prema klupi. Tamo je sedeo muškarac kojeg je malo pre videla. Kada je prišla klupi, on je ponovo nestao. Uhvatit ću te, ne brini, samo mi daj malo vremena, govorila je sama sebi u snu. I tada se probudila. Žao joj je bilo što se san nije nastavio, ali se nije brinula previše. Znala je, kada je to želela, da dozove san i da nastavi tamo gde se on prekinuo. Kada je Viktor diplomirao, odnosno završio srednju školu, njegovi roditelji nisu svečano obeležili taj događaj. Smatrali su to normalnim. Na kraju krajeva, i oni su bili obrazovani. Mile, Viktorov najbolji drug, je diplomirao iste godine. Njegovi roditelji su tom prilikom priredili svečani ručak u prisustvu najbliže rodbine. Mile je imao jednog dobrog školskog druga sa kojim je sedao u istoj klupi u gimnaziji. Zvao se Lacika. Viktor ga je upoznao preko Mileta. Njegovi roditelji hteli su da prirede feštu da proslave Lacikinu diplomu. Živali su u Bezdanu. Njegov otac je imao kafanu na Somborskom putu odmah pored pruge. Još u četvrtom razredu, kada su se vozali biciklom na duže staze, Mile i Viktor su ga posećivali tamo. Tako je i Viktor upoznao Laciku. Pošto je diplomirao, sestra i šogor su poveli Viktora na more, kao znak pažnje za dobro položen ispit. Nije bio preterano radostan zbog tog poziva. Znao je da će spavati pod šatorom u auto kampu kraj Baške vode. A i bio je do tada već nekoliko puta na moru. Njemu se mnogo više sviđalo na Somborskom štrandu. Da ih ne uvredi, ipak je prihvatio ponudu. Mila je nestrpljivo čekao Viktorov povratak sa mora. Lacikin otac je stalno odgađao proslavu jer Lacika nije hteo da slavi bez Mileta, a Mile nije hteo bez Viktora. Najzad posle dve nedelje kada je Viktor stigao u Sombor, Mile je poručio u Bezdan da su spremni za riblji paprikaš u kotliću. U najavljeni dan, kao i ranije, krenuli su biciklom ka Bezdanu. Ta vožnja nije bila naporna. Bezdan je udaljen svega 20 km od Sombora. Dogovor je glasio da se Lacika, Mile i Viktor nađu u njihovoj kafani. Planirali su da se malo odmore pa da krenu zajedno prema Dunavu. Lacikina porodica je imala tamo jedan dobro opremljen bungalov. Ta nastamba nije bila na takozvanom živom Dunavu, nego pored Šodroša, tako se zvao mrtvi ogranak reke. Lacika je bio visok, jak i malo više popunjen. Bio je mladić sa ogromnim šakama, mnogo je pušio. Već u tim tineđerskim godinama pušio je barem 2 kutije dnevno. Mile i Viktor još nisu pušili. Kad su stigli, radosno su zagrlili jedan drugog i rukovali se. Viktorova šaka je nestajala među njegovim prstima. Pa, onda idemo? Upitao ga je Mile. Kako da ne, odgovorio je Laci. Ali prvo moramo da popijemo jedan konjak. Dođite da sednemo za sto. On je bio domaćin i morali su ga poslušati. Na kraju krajeva, odavno se nisu vidjeli. Taj ponuđeni kratak odmor i Viktoru je dobro došao. Umorio se od vožnje i imao je problema sa srcem. Dok su sedeli, prisjećali su se nestašluka i dogodovština koje su pratile đački život. Uz pomoć vinjaka izvirale su iz njih čak i one intrige koje su bile zbog stida sakrivene duboko u njima. Mile je znao sve Viktorove ljubavne afere, a i on njegove. Baš su se slatko smeli jednoj dogodovštini kada su se otvorila ulazna vrata kafane. Ušao je jedan nepoznat, ali i Lacik i dobro poznat čovjek srednjih godina. Deco, pa vi ovdje sedite? Okrenuo se prema Laciki. Otac ti već ne može ni zamisliti gdje ste. Mene je poslao da vas pronađem. Dolazite odmah. Bio je u pravu, jer su pili već 3. ili 4. čašicu. Lacika je dobro podnosio piće, Viktor tako tako, ali Mile nikako. Pošto nisu bili u stanju da krenu na mjesto proslave biciklima, jedan od Lacikini komšije ih je povezao auto. Najveći broj zvanica se već nalazio u krugu bungalova. Većinom su to bili odrasli, Lacikina rodbina. Kada je Viktor izašao iz automobila, zapahnuo ga je miris ribljeg paprikaša. Kao da su za njega spremali. Obožavao je riblji paprikaš u kotliću. Mile tu baš i nije bilo po volji. Bojao se riblje kosti. Lacika je to znao i odmah ga umirio. U paprikašu ima sometine i smuđa pored šarana. Ne treba se bojati kostiju. Osjećali su se veoma prijatno. Celo društvo je slavilo Laciku. Posle dobrog kotlića, većina prisutnih je pilo odlično barenjsko vino. Viktor je ostao pri pivu. U ono vreme još nije znao ceniti vino. Ostali su pored vode do zalaska sunca. Neko je doneo akustičnu gitaru, Lacika je lepo svirao. Stvorio se prijatan ugođaj. Proslava je bila mnogo uspešnija i intimnija nego da su bili u nekom hotelu. Ostali su tamo do kasno u noć. Lacikin otac im s pravom nije dozvolio da krenu u biciklima za Sombor. Posle toliko jela i pića ne bi ni mogli. Za Mileta i Viktora spremio je gostinsku sobu. Tamo su spavali. Viktor se malo brinuo zbog roditelja. Zaspao je, pretpostavljajući da znaju da su u dobrim rukama. Posle ovako uspešne proslave i druženja, Viktor i Mile su se kasnije uvek dobro osjećali kod Lacike u Bezdanu. Jednom prilikom Lacika je ispričao da se u omladinskom domu u velikoj sali svake subote priređuje ples. Svira jedan mlad, ali dobar orkestar. Ponekad dozvoljavaju da se okušaju i mladi talenti u pevanju. Nažalost, više ne može da im obezbedi spavanje jer mu je pristigla rođaka. Koliko zna, ima vozova i autobusa za Sombor. Poslednji kreće iz Bezdana u 12:30 posle ponoći. Ples traje do 3, ali i ovako je dobro ukoliko su zainteresovani. Viktor i Mile su iskoristili nekoliko puta tu mogućnost i odlazili subotom na ples. Vremenom Mile je nekako odustao. Upoznao je Miru koja je živjela u Somboru. Umjesto njega odlazio je Gordon, njihov zajednički prijatelj. Čuvši kako se dobro zabavljaju nekoliko puta, priključio im se i Oskar. Gordon je bio taj koga su tamošnje devojke odmah zapazile. Imao je nesvakidašnju kosu boje meda. Po devojkama imao je, interesantno, malo pegavo lice i lepe dlanove. Gordon je malo sedeo za stolom jer ga nijedna od prisutnih nije odbila kad ju je zamolio za ples. Lacika uopšte nije plesao. Možda nije ni znao. Viktor bi ponekad ustao od stola i zaplesao sa nekom usamljenom devojkom. Malo je bilo takvih, većinom su dolazile u parovima. Jedne subote popela se na podijum ispred orkestra i jedna plavuša. No i ta Eva je neki talenat, konstatovao je Lacika kada je plavuša uzela mikrofon u ruke. Zove se Eva, poznaješ li je? Zapitao je Viktor Laciku pre nego što Eva počela da peva. Ne samo ja poznaje ceo Bezdan, i nju i njenu majku. Kažu da je veštica, odgovorio je Laci malo podrugljivo. Ovu njegovu primjedbu o veštici smatrao je kao rekla kazala. Mada u stvari nije bio siguran na koga misli, na mamu ili na ćerku. Viktora je interesovala samo Eva, a ne njena majka. Ima li momka? Raspitivao se i dalje Viktor, međutim nije mogao da čuje odgovor, jer je muzika zasvirala. Eva je zaista loše pevala, ali je bila zgodna. Posle ponoći pre, no što su otišli na voz, Viktor je zamolio Laciku da sljedeće subote stvori neku jednostavnu situaciju u kojoj može da se upozna sa Evom. Bio je jako zainteresovan da nešto više sazna o njoj. Ta Eva je imala u sebi nešto što je Viktora jako privlačilo. Ni on sam nije znao šta je to, ali želeo je da sazna. Možda će kada budu razgovarali osjetiti u čemu je njena privlačnost. Preko nedelje Viktor je radio honorarno kao fotoreporter u jednom omladinskom listu koji se zvao Pokret. Glavni urednik lista, Marijan, nagovarao ga je da pored fotografisanja događaja pokuša nešto i da napiše. U stvari, nagovarao ga je da postane novinar. Viktoru se to nije sviđalo. Po svojoj oceni, slabo je poznavao gramatiku, a i fond reči mu je bio mali. Više je voleo da obeleži događaj slikom nego rečima. U tom natezanju je prošla nedelja i došla subota koju je Viktor iščekivao. Pošto je i Gordonu bilo zabavno da bude na plesu, pošao je sa Viktorom. Mile se upisao u šah klub jer je tamo igrala i Mira. Te subote je Mile ostao s Mirom. Oskar je jednostavno nestao za neko vreme. Ko zna gde je otišao. Direktno sa voza su otišli kod Lacike. Tamo su popili nekoliko čašica konjaka. Viktor je već ranije pokušavao da plati piće, ali Lacika to nije dozvoljavao. Uvek je govorio da ne brinu, sve ide na račun kuće. Razgovarao sam sa Evom, rekao je dok je palio novu cigaretu. Nije te primetila, ali rekla je da će danas biti na plesu. Kad su njih troje stigli u salu, Eva je sedela sa još dve devojke za stolom koji je bio rezervisan za orkestar. Njih trojica su našli stolice i preneli ih k devojkama. Viktor je uspeo da namesti svoju kraj Eve. Upoznali su se. Eva je bila diskretno našminkana. Imala je na sebi klasičan crni kostim. Sedela je tako da joj se kratka suknja povukla do iznad sredine butina. Imala je lepe skladne noge. Njene svilene čarape sa šavovima sjajile su na svetlu. Naručili su piće. Kada je konobar doneo sokove, orkestar se udaljio od stola. Morali su da započnu sa svirkom. Gordon je seo pored Evine najbolje drugarice. Zvala se Marija. Treća devojka je bila u paru sa gitaristom. Lacika je dobro poznavao sve njih, tako da su započeli lagan, neobavezan razgovor. Kada je zasvirala muzika, prvo su se podigli Marija i Gordon. Oni su otvorili ples. Viktor je malo pričekao, a zatim zamolio Evu za ples. Za vreme prvog plesa držali su propisano rastojanje. Viktor ju je pogledao u oči. Eva je malo nehajno krenula glavu u stranu. Odnekud je počela neka zvonjava i bubljanje u Viktorovoj glavi. Prvo je pomislio da mu se pritisak podigao i da mu srce zamara mozak. Kad se to utišalo, dubok, lagan ženski glas počeo je pristizati u njegove misli. Najpre nije raspoznao reči jer su bile usporene kao loš obrtaj na gramofonu. Posle nekoliko trenutaka glas se ubrzao i činilo mu se da raspoznaje reči. Budala, budala, kako su muškarci budale? Glas se izoštrio od zviljenja, a zatim nestao. U prvi mah Viktor je pomislio da gubi razum. Međutim, kada je glas nestao, sve se vratilo u normalu. Orkestar je svirao lagane numere tako da su mogli započeti razgovor. Viktor je ispričao ko je, šta je i čime se bavi. Eva je manje govorila. Rekla je samo da ide u tekstilnu školu u Bezdanu i da je na završnoj godini. Jedinica je i živi sama sa majkom. Kada je to sve rekla, privukla je Viktora k sebi. On je osjetio njene grudi i prijatan miris parfema. To ga je uzbudilo. Hteo je još više da se pripije uz nju, ali u tom pokušaju prekinula ga je muzika. Počeli su svirati brzi rok. Eva se istrgla iz Viktorovog zagrljaja i zaplesala podignutih ruku. Okretala se i strasno uvijala telom. Čas je bila okrenuta licem, čas leđima Viktoru. I on je plesao, samo ne toliko intenzivno. Posle druge, tako brze numere, orkestar je napravio pauzu. Vratili su se za sto. Kad je sela, Eva je povukla suknju sa leve strane na gore. Povukla ju je toliko visoko da su joj se crne gaćice nazirale. Na toj strani je sedao Viktor. Zakopčavala je svilene čarape koje su se otkačile za vreme zanosnog plesa i smešila se Viktoru. Pored toga što je volela da spava u potpunom mraku, Eva nije oblačila ni spavačicu. Videla je to od majke, tako je i ona spavala. Ponekad se Eva uvlačila u njezin krevet da bi razgovarale. Njena majka je mnogo o stvari znala i pričala joj o bajanju o beloj i crnoj magiji. Govorila je kako crna magija može da promeni sudbinu čoveku i da je učini lošijom. Rekla je da poznaje sve vrste magija, ali ih koristi samo u pozitivne svrhe. Rođena je sa tom sposobnošću, ali je morala i mnoge stvari da nauči. Njena majka, Evina baba, je bila majstor crne magije. Eva je te priče slušala sa velikim interesovanjem. U stvarnosti nikad nije isprobavala da li i ona ima takvu sposobnost. U danima posle plesa sa Viktorom spavala je u svom krevetu. Želala je da nastavi san koji je bio započet pre nekoliko dana. Pronašla ga je u snu na istoj klupi. Nepoznato lice muškarca pretvorilo se u poznato. Bio je to Viktor. Spustila se kraj njega. On je hteo ponovo da nestane, ali je bilo kasno. Ona ga je obuhvatila oko struka i stegla do bola, kao što to čini velika zmija piton. Strasno ga je poljubila. Poljubac je bio dug, toliko dug da se ona mogla uvući u njegovo telo. Sada je mogla posmatrati samu sebe kroz njegove oči. Mogla ga je primoravati da radi sve što je želela. Ta devojka na klupi je ličila na nju, ali nije bila ona. Ona je bila u Viktoru. Ljubila je samu sebe strasno. Tako da je zajecala. On, odnosno ona je zavukla ruku ispod suknje devojke koja je tamo sedela. Prstima je osjetila da je još nevina, mada se sećala da je tu nevinost izgubila jednom na travi pored bazena, drugi put na zadnjem sedištu automobila, a treći put na trosedu u jednoj sobi. Imala je bezgraničnu sposobnost. Mogla je da se vrati u svoje telo, te da osjeti njegove prste u međunožju, a mogla je i da osjeti prstima najintimnije delove tela devojke pored sebe. Ali Viktora, njegova osjećanja, njegove misli, nije mogla da prati. Iako se uvukla u njega, osjetila je samo samu sebe, a ne i njega. To ju je jako razljutilo da je, kada je na kraju izašla iz njega, počela da cepa svoju odeću sa sebe i da ga udara bičem, koji je ličio na dugačku zmiju. Posle drugog udarca Viktor je nestao i ona se naglo probudila. Naredne subote Viktor je sa Miletom išao u bezdan. Želeo je da ostane do kraja plesa da bi mogao da otprati Evu kući. Dogovorili su se da će, pošto su krenuli biciklima, manje piti. A tako će moći da ostanu do kraja plesa. Nisu se morali vezati za polazak voza. Kada su stigli, nisu mogli zaobići Lacikinu kafanu. Mada ih je Lacika nudio pićem, nisu prihvatili. Treba da sačuvamo energiju za ples i za vožnju nazad u Sombor, odgovorio je Viktor, odbijajući piće. Kada su došli u dvoranu omladinskog doma, ples je bio u jeku. Bilo je mnogo prisutnih. Po polupraznim čašama na stolovima i obešenim ženskim tašnama na naslonima stolica, videlo se da nema slobodnih mesta. U toj gužvi Viktor nije primetio Evu. Bio je pomalo razočaran. Pomislio je da ovoga puta nije došla. Kada je muzika prestala da svira, svi su zauzeli svoja mesta za stolovima. Njih troje su našli mesta za jednim zauzetim stolom. Tamo su sedeli samo jedan mladić i devojka. Lacika ih je poznavao, pa ih je zamolio da dozvole da im se pridruže. Viktor je tada primetio Evu. Sedela je sa jednim muškarcem koji je imao dugu kosu vezanu u konjski rep. Tip je više ličio na mesara ili boksara nego na nekog uljudnog udvarača. Za tim stolom bila je još i Marija u društvu sličnog momka. Primetila je i Eva Viktora. Kada su im se pogledi sreli, prodorno ga je pogledala u oči. U tom pogledu kao da je poslata poruka da im se pridruži. Viktor je ustao i hteo da pozove Evu i Mariju za njihov sto. Sedi dole, Viktore, zapretio je Lacika i povukao ga za rukav. Ali tamo je Eva. Želeo sam da je pozovem za ovaj sto. Sedi kad ti kažem. Ona praznoglava gromada koja sedi pored nje je njen bivši momak. Izgleda da su se pomirili. Ako sada priđeš Evi, to bit ćeš takve batine, da ćeš to zapamtiti za ceo život. Inače, ovde u bezdanu ne podnose došljake. Ne žele da im otimaju devojke. Viktor se zaprepastio onim što je čuo od Lacike. Opet mu se zavrtalo u glavi i začuo je onaj duboki ženski glas kao prošli put. Ovoga puta glas je odmah postao razgovetan. Dođi, dođi. Pronašla sam te. Okretao se levo-desno, misleći da mu to neko govori iza leđa. Nije bilo nikoga osim njih koji su sedeli za stolom. Dođi. Dođi. Pronašla sam te. Ponovio je glas u njegovom mozgu. Za momenat mu se pričinilo da je to Evin glas, ali nije mogao da poveruje. Ponovo je ustao da bi prišao Evi. Lacika je prozreo njegove namjere i grubo ga povukao za rukav. Viktor je skoro izgubio ravnotežu. Njih troje su sedeli, tako čuteći, i pili pivo. Eva je plesala i divno, skoro izazovno se zabavljala sa onim mesarom. Posle treće numere Viktor se usudio da zamoli Mariju za ples. Ona ga nije odbila jer se htjela interesovati za Gordona. Viktor ju je pitao za Evu. Eva se jako razočarala što nisi ostao do kraja plesa. Očekivala je to od tebe. Ali voz. Nemoj meni objašnjavati detalje. Mogu ti reći da utorak nas dve dolazimo u Sombor. Željela bismo da kupimo cipele. Oko 11 sati bit ćemo kod prodavnice Borovo. Ako možeš obavesti i Gordona. Željela bih da ga vidim. Viktor se osjetio prevarenim. Mile se dosađivao, a Lacika je još ostao. Pridružio se prijateljima. Njih dvojica, Viktor i Mile, odlučili su da napuste zabavu još pre ponoći. Zamisli, Marija, mogu da usmeravam svoje snove, govorila Eva u autobusu za Sombor. Pre neki dan srela sam Viktora u svojim snovima, ali mi je pobegao. Sljedećeg dana nastavila sam tamo gdje sam ga prethodnog dana izgubila. Zar to nije interesantno? Samo pazi ako istražuješ i primenjuješ to i tome slične veštine. Možeš nekome jako da naudiš. Nisam još ozbiljno shvatila bajanje, mada Cecilia, moja majka, to izvrsno radi. Ali, kako kaže, samo u pozitivne svrhe. Ja sam u nekoliko navrata mislima pokušala da pozovem Viktora, ali se on nije odazvao. U utorak, oko 11 sati, Viktor i Gordon su čekali u glavnoj ulici. Viktor je nekoliko puta provirio u prodavnicu cipela. Eve i Marije nigde nije bilo. Već su pomislili da su možda sprečene da dođu, kada su se pojavile u daljini. Obe su nosile po dve kutije sa cipelama. Momci su krenuli u susret njima. Kada su se sreli, Marija je dugo i strasno poljubila Gordona u usta. Viktor je samo pružio ruku. Nije znao kako da se ponaša posle Evinog ponašanja u subotu. Eva je prihvatila Viktorovu ruku i snažno povukla prema sebi. Tako je i Viktor dobio dug poljubac u usta. Ponudili su im da sednu u neku poslastičanicu. Odbile su i predložile da ih isprate do željezničke stanice. Žurile su kući. Pri rastanku su se dogovorili da će se u subotu sastati na plesu u omladinskom domu. U subotu ni jedna od njih nije došla na ples. Viktor je odlučio da poseti Evu. Saznao je njenu adresu od Lacike. Nešto je govorilo u njemu da je možda bolesna. Jedna mladolika, vitka žena s međe kose je otvorila kapiju. Viktor je bio u nedoumici. Da nije znao da Eva nema sestru, pomislio bi da je to ona. Dođite, Viktore, očekivali smo vas, rekla je ljubazno i napravila prolaz. Ovu primjedbu Viktor nije odmah shvatio. Raspitivao se o Evi. Tu je i ona, dođite u sobu. Odmah će se pojaviti, rekla je. Viktoru je ponudila fotelju, a ona je sela na visoku barsku stolicu naspram njega. Osjećao se malo neprijatno jer nije znao što da kaže, međutim Cecilia je započela razgovor. Eva je puno pričala o vama. Izgledate mnogo zgodniji nego što je ona govorila. Viktor se malo zacrvenao zbog primedbe, a i zbog toga što je Cecilia prebacila nogu preko noge i za momenat su joj se ukazali unutrašnji delovi butina. Odjednom Viktoru se odvezao jezik. Počeo je spontano da govori, kao da je u toj kući već odavno i da poznaje te dve žene godinama. Čavrljali su tako najmanje pola sata. Cecilia je gledala Viktora u oči, ali ne napadno, više ljubazno. Najzad se pojavila Eva. Žalila se na glavobolju, zato nije došla na sastanak na ples. Viktoru to više nije bilo ni važno. Osjećao se veoma prijatno u razgovoru sa dvema ženama. Kasnije Viktor nije morao da čeka subotu. Sa Evom se sastajao kod njene kuće. Tome se radovala i Cecilia. Volala je da priča sa Viktorom. Uvek bi malo posedeli i krenuli u šetnju po Bezdanu ili na obalu Dunava. Predveče bi Viktor otputovao u Sombor. Ples i bučna muzika ga više nisu interesovali. Jednog dana, možda svesno ili nesvesno, a možda i uz nagovor Cecilije, Eva je bacila magiju na Viktora. Bilo je to jednog popodneva kada su na njihovom skrovitom mestu kraj Dunava prvi put vodili ljubav. Eva je bila mnogo iskusnija od Viktora. Dugo posle tog događaja Eva je znala da je time vezala Viktora. Mogla je da menja udvarače, partnere, ljubavnike i da time vređa Viktora. To se dešavalo ponekad i javno na očigled Viktora, ali Viktor joj je uvek opraštao. Viktor je to dugo trpeo i nije se mogao osloboditi njenog uticaja. Tek kada se Viktor preselio u drugi grad, ta veza se lagano ugasila. Mnogo kasnije je saznao od Lacike da se udala za jednog bogatog vozača Formule 1 koji je potom poginuo. Nasledila je veliko bogatstvo i živi u Švajcarskoj. Cecilia je umrla od raka. Izgleda da i pored dobrog poznavanja bajalica i magije, nije mogla uticati na sopstvenu sudbinu.